Tā, labdien, kolēģi! Šodien ārkārtas attīstības, nav ārkārtas, jā, bet speciāli sasaukta. Paldies visiem kolēģiem, kas ir ieradušies. Mums ir pieci komitejas locekļi, līdz ar to kvorums ir. Darba kārtībā ir viens jautājums. Ja nav citu priekšlikumu, varam sākt ar šo jautājumu. Paldies speciālistiem, kas ir veikuši lielu darbu, lai mēs pie šāda jautājuma tiktu, jo viņš ir ne tikai liels darbs, bet arī vērtīgs darbs ir padarīts finansiālā izteiksmē. Tātad šis jautājums ir par izmaiņām pašvaldības iznomājumu nacionālajā nekustamo īpašumu sarakstā. Tātad lietas būtība sekojoša. Mums šis jau īpašums, šie abi īpašumi bija jau sarakstā, bet viņi bija sadaļā atsevināšanai ierobežotam lokam. Šajā gadījumā tas, kas ir veikts, šis darbs ir. Tātad šiem abiem īpašumiem ir sakārtotas servitūta piekļuves tiesības, līdz ar to šos abus īpašumus jālabo ir uz sadaļu, kur ir publiskā izsole iespējama. Tātad lielāks pretendentu lokus, līdz ar to veiksmīgā izsole ir iegūstama lielāka cena. Vai ir kādi jautājumi par šo? Lūdzu, Modri.
Jā, paldies. Paldies par komentāriem, bet to, ko Druvi minēja, es neredzu lēmumu projektu. Lēmumu projektu ir tikai precizēt, bet tur šī informācija nav. Es atceros, ka iepriekš ir nākušas arī tās tabulas, kur ir saprotam redzams. Līdz šim viņš bija ierobežotam lokam, tad tagad ieliekam tur citā ailītē. Tā ir vienkārši precizējumi. No lēmumu projekta neizriet, ko mēs precizējam. Būtība ir skaidra, bet lēmuma projektā kaut ko precizējam. Bet ko?
Labdien. Tā tad šie abi īpašumi ir jau sarakstā. Tur ir norādīts ieraksts 222, 224. Tā tad viņi ir ar šādiem ierakstiem jau sarakstā. Un mēs precizējam vienkārši to ailīti no ierobežotu loka pārceļam uz atsevināšanu. Mums ir tādas tiesības, jo mums ir noteikumi, kur šādas tiesības mums ir veikt šādas izmaiņas līdz atsevināšanas procesu uzsākšanai.
Paldies. Es saprotu, numuriņi nemainās ierakstā, ja šī
Nē,
jā.
nē, nē.
Bet kāpēc lēmuma projektā šī te komentāra nav, ka mēs pārceļam no ierobežot laukos pilnīgi? Labi, tur apakšā ir platība, nododam atsavināšanai.
Nu,
Tad
ja jūs esat nopietni skatījies iepriekšējos visus arī lēmumu projektus, mums ir šāda prakse, ka mēs precizējam konkrēto ierakstu. Nu, ja tas nav saprotami, turpmāk mēģināsim darīt savādāk.
nu, gribēju teikt, ka it kā vajadzētu tā redzamāk. Būtību jau
Labi.
es saprotu. Paldies.
Jā,
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 bet tā,
jā.
jā, labi, paldies.
Jā, paldies, Ines, paldies, Modri. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to lēmu projekts pieņemts. Un līdz ar to arī komitejas darba kārtības jautājums izskatīts. Paldies, ka sanācāt un maza pauzīte līdz finanšu komitejai.